Velkommen til En Runde Skarpe og en Ørn med mig. Jeg hedder Jakob Havemann.
Og jeg hedder Henrik Bautz.
Goddag, Henrik Bautz.
Dags, Jakob.
Goddag, har du det godt?
Det har jeg.
Det er jeg glad for at høre.
Ja.
Du ser også godt ud.
Ja, i en lille måde. Og så på lydmedie. Det bliver meget spændende.
Ja, ja. Ingen kan se det. Kun os to.
Men alle ved.
Ja, ja, ja. Ja. Og vi har Victor Lander med i dag.
Ja.
Ja, jeg kan jo også se det.
Ja, hvad synes du?
Jeg synes også, at begge to ser brandskarpe ud.
Begge to?
Ja, begge to. Og jeg kan ikke kigge på jer samtidig.
Nej,
så skal jeg helt Heino Hansen splitte mine øjne, fordi jeg sidder på hver side af mig.
Ja.
Perfekt.
Ja, men jeg synes, I bærer det her godt. I har podcast-ansigter, begge to. Ja.
Det var en subtil sviner, der
hører jeg. Ja, det
var... Lad den være... Nå, ja. Hvordan går det?
Ej, du ser også godt ud, Victor.
Ja. Nå, tak. Vi har alle sammen kørt hættetrøjer i dag.
Det er hætte.
Det er the hoodie gang.
Ja, det er det.
Ja. Ja, en grund, hver gang jeg optræder på lygten, så har jeg hættetrøje på. Det er som om, at jeg lige skal føle mig lidt mere Nørrebro.
Jamen, ja, det er rigtigt. Det er derfor, vi også går i.
Ja, ja.
Ellers så bliver vi stukket ned.
Det er dresscode jo.
Jamen, det er det. Man får ikke lov at optræde her, hvis man kommer bare sådan en anden dum.
Nej. Puha. Hvis du har strøget den hjemmefra, så bliver du skudt i metroen på vej hjem.
Eller faktisk, derude.
Nu bliver jeg lidt bange, fordi Dorset havde skjort på. Sådan,
og
nu gik han jo,
men han kommer jo heller ikke igen.
Nej.
Oh, ja, det
jeg har sådan en aftale med, at han skal skrive, når han kommer hjem.
Er du hans far?
Hans værve.
Jamen, har I ikke hørt det der? Der er sådan et hashtag, call me when you get home.
Jo.
Det kører jeg med Dorset.
Det er der kører
jeg skal sørge for. Jeg skal sørge for, at han kommer hjem også.
Ja, det er sgu meget hyggeligt.
Mm.
Ja. Nå, ja. Ej, flink fyr.
Ja. Ej, og vi har... Jeg har lige set dig optræde, mand.
Ja.
Ja, og grunden til, at vi snakker Dorset, det var, fordi han var vært i aften.
Ja.
På vores
open mic.
Og I optager altid podcast lige efter mic'en?
Ja, enten før eller efter.
Ja, okay. Ja. Fedt. Og så
er vi her begge to. Og,
ja.
Og det er ikke, fordi komikere, de ikke er særligt nemme at få ind sådan kalendermæssigt. Så det er derfor...
ja. Det er ligesom folkekirken. Ja. Altså, når I nu har dem i huset, så er det jo så er det om at fandme holde dem fast, jo.
Jeg skal bare lige høre, forsager du djævlen nu, vi har?
Hvis jeg har ikke hørt podcasten, før jeg er med, så det kan jo også være, at der lige pludselig bliver bragt ribenersaften ind, og så er jeg en del af en eller anden kult lige pludselig.
Jamen, det er du kommer på lygten jo.
Åh ja, det er rigtigt.
Ja, ja.
Hvor længe har I kørt lygten nu?
Altså, vi har været her på lygten siden slutningen af 8, der lavede vi nogle enkelte arrangementer hernede, men helt fast fra januar 9.
Januar 9?
Ja.
Hvad var der før det?
Der lå det... Det hedder jo Bispebjerg Comedy Corner.
Gud, ja. Jeg tror aldrig, jeg nåede at være på Bispebjerg Comedy Corner. Jeg var her i 9, tror jeg, for første gang.
Det her er Bispebjerg Comedy Corner. Det er sådan et navn, der hægter sig på comedyen.
Ja.
Så det er Bispebjerg Comedy Corner på Lygten Station.
Men er vi i Bispebjerg lige nu?
Ja.
Og det er vi.
Det hedder faktisk ikke Nordvest. Det hedder helt... Rigtigt, Bispebjerg, bydelen.
Og kæft, jeg lærer meget lige nu.
Og jeg sidder også og lærer noget nu. Det har vi aldrig snakket om. Det er meget spændende.
Jeg troede netop, at I havde været i det, jeg troede var Bispebjerg, som jeg troede lå længere ude, eller altså hen mod motorvejen der-agtigt.
Men det er også, fordi de brander sig bedre.
Men det, og så tænkte jeg bare sådan, når man så startede I det derovre sikkert, og så da I kom herover, så det der BBC og det logo og alting hang sammen, som du siger, det hang sammen med stand-up'en, og så tænkte jeg, så tog I bare med. Det gjorde jeg selvfølgelig ikke.
Det har været i bydelen altid. Det startede helt tilbage i 2005.
Ja.
Et andet sted.
Ja.
Ikke så langt herfra. En lille kilometer herfra.
Ja, okay.
I et lille bitte kulturhus.
Ja.
Som faktisk er... Nordeuropas ældste kulturhus.
Gud.
Ja, ja.
Det er en achievement.
Ja.
Ja, men også fordi det stadigvæk står. Det er lidt vildt, de ikke har bygget det om.
Ja.
Hvad laver de der nu?
Jamen, det er ikke kulturhus mere. Nu er det et sted for et projekt, der tager sig af indvandrerkvinder. Hedder det indvandrerkvinder? Eller kvinder med anden etnisk herkomst, som har svært ved at blive integreret i samfundet.
Ja.
De kommer der og laver arrangementer sammen, og de tager sig af dem og cykler ture med dem og laver mad og prøver sådan at...
Nå, hvor godt.
Og integrere. Ja, det er det. Få dem til at føle sig
tæt. Det kan være, du skal tage en dansk undervisning der også.
Jeg begynder med det.
Åh, ja.
Ja.
Ja, det, og det er sådan et dejligt hyggeligt sted deroppe også. Det er ikke så stort, når man tænker på, at det også bliver kaldt eller et kulturhus.
Ja.
Altså, fordi det er et hus med køkken og med...
Ej, men jeg kan huske første gang, jeg var her. Det var meget spændende. Det var første gang, jeg var i København og optræde også. Hvor det var i... Det har faktisk været... Det må være i 8. Fordi jeg var i praktik, kan jeg lige huske, hos Mikkel Malmberg.
Ja.
Og var jo, hvad var jeg der på det tidspunkt? Der har jeg været 14-15 år gammel.
I 8, ja.
Shit.
Så der har vi jo også stødt på hinanden dengang. Det var jo også jer.
Ja, ja.
Ja, 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 præcis.
Så, det har altid været Jacob.
Det har altid været dig. Det har altid været Jacob.
Jo, jo. Ja.
Hvem fanden var vært? Jeg tror, Morten Sørensen var vært.
Jamen, han værtede en del herude på det tidspunkt.
Ja, og, og Alex Tillander var på, og... Mikkel Malmberg var på, og så var jeg på, og jeg kan huske, at jeg var Ruben, tror jeg faktisk også var på. Og det var
et stærkt line-up.
Det var et sindssygt stærkt line-up. Jeg husker det som sådan en fuldstændig magisk aften, og Alexander Gud, hvad er hans minde, eller hvad man siger. Jeg ved ikke. Nå, men jeg kan huske, han havde en joke, som virkelig fik mig, og sådan, der var bare sådan et eller andet i den der... Den der ro murstensvæg, som på en eller anden måde for mig talt ind i en mere New Yorker-agtig comedy-stil, end jeg havde oplevet. Altså, det er ikke fordi Alberts daværende Tobs Kælder, da jeg optrådte i Aarhus og boede der, der var det jo også råt, men på en eller anden måde, så var det jo også der, jeg havde startet med at optræde, så jeg havde bare fået ind i mit hoved, det er sådan en comedy-ting ser ud. Hvor her, der var det nyt og spændende, og det var storbyen og sådan noget der. Så det var meget vildt at være her første gang, kan jeg huske.
Nå, okay.
Ej, det er meget fedt.
Hvad år var det? Du sagde, at du... Startede du i 8 med at optræde?
Jeg startede i 7 med at optræde.
7, ja.
Jeg var 13.
Var du kun 13?
Jeg var 13, da jeg havde min debut.
Hold da.
Ja.
I Aarhus?
I Aarhus. Til et arrangement. Sådan en klub. Sådan nærmest noget Comedy Zoo on Tour. Men det har det ikke heddet. Det har bare været sådan en Renegade-klubaften, som Madison og Dan Andersen og Audrey og Niels Peter Henriksen havde sat op.
Ja.
Og så var de ligesom på tur rundt, og jeg havde masser shows rundt i Jylland i den periode. Og så havde de ligesom 2 shows på Østbanehotellet i Aarhus, hvor jeg så havde fået i fødselsdagsgave af mine forældre, at jeg skulle ligesom ind og se det her. Og det var jo fordi, de vidste godt, at der havde jeg fortalt, hvor meget jeg elskede stand-up, og så alle Madisons show og alt det der. Så det var sådan en stor gave for mig at komme derind. Og så det var det show om torsdagen, og så havde de et show om fredagen igen. Og så om... Da showet var færdigt om torsdagen, så var jeg sådan til min far, så siger jeg, nu skal jeg lige ned bagved, og okay. lige snakke lidt med mine kollegaer. og altså 13 år gammel. Og så jeg havde ligesom set, at da Madison var på, så havde jeg set, at Niels Peter havde stået nede i den anden ende af lokalet op ad sådan en dør. Og jeg havde set ham gå ud af den, da han ligesom... Så jeg tænkte, okay, men det må være vejen ind til backstage, hvis han kommer derfra. Og så gik jeg ned til den, og den var ikke låst. Så gik jeg ind ad den der.
Velkommen til.
Så kom jeg ind i sådan en opgang, hvor der... Så var der en trappe, og så gik jeg ellers bare op ad den der trappe der. Så bankede jeg på alle dørene, der ligesom var, indtil der på et tidspunkt var en dør, der åbnede. Så var det Dan Andersen, der tog imod mig. Så gik jeg ind, okay. Og så sagde jeg, jeg vil fandme gerne være stand-up-komiker. Og så fik jeg så kiggede de jo bare på mig og var sådan, nå, det er fint, tillykke med det. Og så sagde de kan give mig 5 minutter i morgen, eller det sagde Madison. Han sagde, giv dig 5 minutter i morgen, ellers så kan jeg hjælpe dig.
Okay,
shit.
Ja, så fik jeg 5 minutter dagen efter. Niels Peter fortæller den historie jo, altså jeg elsker mig, når Niels Peter fortæller den historie, fordi jeg kan jo ikke huske det. Alt det her, det er jo noget, jeg genfortæller, fordi det er bare forsvundet i en eller anden tåge af alle de gange, man så... har fortalt historien og alt muligt. Men Niels Peter, han siger, at jeg går op på scenen, og så starter jeg med at lave altså 9-10 setups uden punchline. Jeg står bare og rambler med præmisser, og så får jeg ikke rigtig noget ud af dem. Så går bare videre til det næste og laver lidt stemmer og snakker sindssygt københavnsk, fordi det er den måde, jeg tror, man skal lave stand-up på, selvom jeg er fra Aarhus. Og så slutter jeg af med at sige, det kan godt være, at I ikke synes, det var så godt, det her, men det skal I huske, det er jo fordi, at Madison skal på lige om lidt, og jeg må ikke være for god.
Du må simpelthen ikke være for god.
Ja. Så havde jeg et halvt år, hvor jeg ikke optrådte, fordi der ikke var noget mic-miljø i Aarhus, men så flyttede Varberg til Aarhus.
Ja.
Og så startede han det, og så passede det med, da jeg så gik i 8. at jeg skulle i praktik som 15-årig. Og så skrev jeg til Malmberg, og så kom jeg herover.
Åh, shit.
Ja.
Nå, okay.
Er du galt?
Det er vildt, mand. Der, da du fik de der 5 minutter på den aften der, havde du slet ikke optrådt før? Eller havde du, du havde ikke testet det på nogen måde? Heller ikke for din far eller mor?
Nej.
Eller noget som du...
Nej, nej, slet ikke. Jeg havde.
Hvordan vidste du så, at du havde noget?
Ja, det havde jeg jo så heller ikke, kan man sige.
Men du må have haft en idé om, at det er sådan her, man gør det.
Ja, det tror jeg. Altså, jeg havde jo skam set alt, hvad jeg havde. Altså, jeg havde 5 på flugt-DVD'en, og jeg havde, ja. Eller VHS'en, og så havde jeg Madisons 3 shows, og så havde jeg... Kan det passe, jeg også havde Fuglendorfs, eller om det først var noget, der kom ud i 9-8? I don't know. Mm. Men i hvert fald havde jeg ligesom... Jeg havde en masse miljøen ellers. Så jeg havde ligesom set, hvordan at man gik på en scene, og man stod på en scene, og man snakkede ned i mikrofon. Og så tænkte jeg, reaktionen, den må vel komme af det. Mm. Og så jokes det. Ja, de skal nok også... men det er da bare det, at jeg er der er fedt. Det er vel det, man skal. Og som sagt, så var det jo heller ikke A-materiale. det var det jo sjældent, at nogen starter.
Nej, selvfølgelig ikke. Men,
ja, men så jeg havde en idé om, at jeg bare skulle lave lidt sjove stemmer og fortælle om, hvordan det var, da jeg gik i børnehave, og så måske også lidt om at knæppe damer, fordi det har gjort, det snakker de andre om.
Og du var 13.
Jeg havde en joke, kan jeg huske, da jeg startede der i åben mærkemiljøet, hvor jeg, der var jeg også 14, og hvor, altså vitterlig, jeg havde jokes om at bolle, og jeg havde aldrig bollet. Altså, jeg havde ikke været i nærheden af at bolle, men jeg havde en joke om at bolle.
Ja, okay.
Og så siger jeg bare hver til mig på et tidspunkt, sådan, Victor, det er jo godt jo. Altså, du er jo komfortabel på en scene, det kan alle sige. Mm. Det giver bare ikke mening, det du snakker om. det gør det simpelthen, at du bliver nødt til at skrive om, hvor du er. Og så skrev jeg en joke om Sigurds Bjørnetime.
Ja.
Og det blev sådan, det er den første joke, jeg sådan husker, som sådan en, okay, der er noget interessant, jeg kan et eller andet her.
Mm.
Eller jeg får i hvert fald noget ud af at stå her med noget, som er ægte fra mig, og som ikke er noget, jeg har plagieret fra en stil eller et emne fra andre komikere. Men bare mig, der havde haft en tanke om, at jeg kan faktisk ikke engang huske. Jeg kan huske joken. Den går på, at jeg spørger ind i publikum, hvad deres yndlingsdyr er. Så siger hun, det er en hund. Så siger jeg, det er sket, du siger bjørn. Fordi, og allerede en hyggelig, hyggelig lille en. Men så siger jeg ser jo utrolig meget Sigurds Bjørnetime jo. Det synes jeg virkelig godt. Men der er en ting, jeg ikke ligesom forstår i det, og det er, at jeg tror ikke, at Sigurd ved, at det er ham, der styrer bjørnen.
Ja,
okay. Ja. Fordi hver gang, at sådan lige hen mod slutningen af programmet, så siger Sigurd, nej, bjørnen falder altid i søvn under nyhederne. Og de har jo bare stået med skilte og banner om bag kameraerne og været sådan, Sigurd, det er dig, der styrer bjørnen! Hiv i snoren, Sigurd! Hiv i snoren! det var nok også der, min råbeting startede. Det var sådan, jeg har også altid rigtig godt kunne lide genbær. Hvis man kan også bare råbe noget sjovt. Så jo højere man råber, jo sjovere er det.
Ja.
Ja.
Og det er jo ikke engang løgn.
Nej.
Og det, hvornår er det cirka?
Det må så være i... 8-9-agtigt, jeg begynder at udvikle sådan noget. Altså, jeg begynder faktisk at lave materiale, der handler om at være 14-15 år gammel.
Ja, ja, okay. Ja. Og hvornår kom du til København, siger du, begyndte at optræde her i København?
Jamen, jeg havde ikke optrådt i København før, at jeg ligesom kom i praktik der i den uge hos Malmberg.
Ja, okay.
Det var mens han optog Fight Club. Og så havde jeg jo en uge der i København, og hvor jeg ved ikke, hvor meget splash jeg lavede der, men jeg kan huske, at jeg sådan, jeg møder jo selvfølgelig hele holdet der med, så jeg møder Stockholm, og jeg møder Morten Sørensen, og jeg møder Vorten Wigman, og sådan, og jeg kan huske, da jeg kommer hjem fra den der praktikuge, der har jeg jo på papiret haft den bedste uge. af alle, der har været praktik. Fordi nogen har været i et advokatfirma, andre har været sygeplejerske, altså praktik og sådan noget, og helt basic lort. Men jeg havde haft en uge i København, hvor jeg sov længe, fordi det gjorde komikere. Og så mødtes jeg med, nogle kendte mennesker og skrev med dem. Og så om aftenen, så var jeg nede og optræde på bar. Altså, det, alt var det sygeste i hele verden med det her. Men problemet var, jeg havde ikke dokumenteret det på nogen måde. Jeg havde ikke et eneste billede af mig, der stod på en scene. Jeg havde ikke et billede af mig, der... Det eneste billede, jeg kunne finde, som vi ligesom vi skulle fremfortælle, hvad det var, vi havde lavet nu. Det eneste billede, jeg kunne finde, det var sådan et billede af mig, der bar alle de andre komikers pizzaer. alt imens, at sådan, Morten Sørensen tager mig på pikken, og Morten Wigman laver kaninører på mig og sådan noget. Der kom jeg sådan ud med sådan en følelse, at der er ikke nogen, der ved, hvor fed jeg har haft det. så begynder jeg i gymnasiet, og så begynder jeg at blive booket som æsel på Comedy Zoo, fordi Varberg lægger et godt ord inden for mig, tror jeg. Så jeg får lige sådan en 2-3 gange i løbet af et halvt år, der kommer jeg ligesom til København. Så møder jeg Mikkel, som jeg jo på mange måder deler hele min comedy-opvækst med. Ja. Og så bliver vi venner. Jeg tror faktisk, at jeg spørger, om jeg må sove hjemme ved ham, inden jeg overhovedet sådan, altså, vi rigtig har snakket. Jeg tror, vi har mødt hinanden en gang. Så jeg er sådan, hey, jeg kommer lige og sover ved dig i en uge, fordi at jeg skal lave comedy. Og Mikkel ved jo heller ikke, hvad sådan reglerne er. Så han er sådan, du kommer bare. Og så begyndte jeg at optræde sådan nogenlunde. Cirka en gang om måneden tog jeg til København i gymnasietiden.
Og hvad årstal er det cirka, det der?
Det er 10-13.
Ja.
Og så, og så rigtig meget fra 13 til... 15-16, der går jeg ud af gymnasiet og er allerede begyndt at lave sådan lidt småpenge på det, så det er sådan mit arbejde på en eller anden måde. Og jeg har ikke særlig mange udgifter. Jeg bor i et gammelt pedelkontor i Kongsvang, lidt uden for Aarhus på det tidspunkt.
Ja.
Så jeg har en husleje på 3.000 og min egen lille lejlighed. Og så har jeg et deltidsarbejde, står i en café. Så optræder jeg om aftenen, og så begynder jeg jo sådan rigtig meget at tage til København. Og så for i 2017, der får jeg så et tilbud om at lave børnefjernsyn for Ramasjang. Ja. Og så tager jeg til København og starter på det. Og så havde jeg lige 2 år, før jeg sådan lige, så skulle lige finde min stil herover og sådan noget der. Og så begyndte det at gå rigtig godt.
Ja, ja, ja. Og hvornår siger du, hvornår var du første gang på Lygten?
8 eller 9.
8 eller 9.
8, tror jeg. Ja, fordi spørgsmålet er, det er jo lige det der med, jeg ved ikke, hvornår praktikken var, det var før eller efter vinteren, men jeg vil skyde på, at det var i 8.
Det må have været 9. Vi startede vores open mic i 9.
Okay.
Her på Lygten.
Ja.
Ja, så har du startet måske lige der i januar eller noget.
Ja, det kan sagtens passe. Jeg tror også, praktik ligger i den del af året. Det kan jeg sgu ikke huske. Men jeg har i hvert fald været her, så hvis I først starter i 9, så er det jo først 9 jo.
Ja, ja, ja. Ja. Nå. Ja, det er alligevel en del år siden.
Ja.
Nej, det er det ikke.
14 år siden, mand. Hold da op.
Ja, det er vildt. Ja. Det er en helt lille komiker siden. Ja.
Det er bare en lille bitte
komiker.
Ja. Ja. Nå, og hvordan hvad så, hvad render du og laver nu? Du har været ude med dit one man show weekend.
Ja. Det var jeg ude med her i... Ja, det blev jeg færdig med i februar i 20. Nu ved jeg ikke, hvornår det her kommer ud. I februar i år. Vi kommer ud i år.
Ja.
Det kan godt være, I samler til bunke, og så kommer jeg ud i slutningen af 25, eller sådan, så giver det ikke nogen mening. Jo, jeg var på tur med det i hele efteråret i 22, og så blev den lidt længere turen, og så skulle jeg optage showet i februar.
Ja. Ja.
Og nu ligger det på play.
Nu ligger det på play.
Det fandt jeg lige ud af. Jeg så det, og jeg hyggede mig.
Nej, det er jeg glad for. Altså,
sindssygt, det er et rigtig, rigtig godt show.
Tak.
Det er... Ja.
Ja. Jamen, jeg hyggede mig også meget med at lave det.
Ja. Og man kan godt se, at du er glad for det.
Ja.
Så det er virkelig, virkelig godt materiale.
Tak.
Men du testede en masse nyt nu.
Ja. Ja, i dag der har testet en masse nyt.
Ja. Så det, men ja, skønt.
Er det, går du og arbejder på et eller andet nyt show, eller hvad er det?
Ja, det gør man vel altid på en eller anden måde. Men jeg har også fundet ud af, at min proces er meget sådan... Jeg har brug for nogle deadlines, før der er sådan... Eller så sker der ikke noget, eller så går jeg bare og tuller. Så jeg har sat... ikke en dato, men en periode. Men jeg vil ikke sige det højt nu, fordi så udlægger det sikkert. Eller tager afsted et halvt år efter, og så er folk, de sidder... Hvor fanden bliver han af? Ja.
Han lovede. Nu har jeg ligget
i en skarp for helvede, mand, og vi hører det. Jeg har en plan om, at jeg skal afsted igen om ikke forfærdelig længe, men jeg er også stadigvæk i en meget meget startfase af mit skriveri. Det var jo sådan at jeg tog faktisk man kan jo godt lide, når man er færdig med et show, at man lige har sådan 10 minutter i kvarter, som man ikke starter på helt bar bund, ja, når man bliver færdig med sin tur. Men jeg kom til at lige tag de der 10-15 minutter, jeg havde skrevet, og blev så glad for dem, at jeg sagde, ej, de skal lige være med i showet. Og så kom de med i showet, og så stod man jo der og bare følte fantastisk. Ej, det er så fedt, og jeg er så dygtig, fordi den her skrevet for 2 måneder siden, og nu er den bare med i mit show. Og så kommer man ud på den anden side og er sådan, åh gud, jeg har ikke noget nu jo. Så det har været en... Og sommer er jo ikke en god periode at teste materiale af. Nej. Jeg var ude at rejse og sådan noget der. Så jeg havde sådan lige et halvt år efter, at jeg var færdig med min tur, hvor jeg heller ikke fik produceret noget nyt. Så det er sådan først startet nu, at jeg sådan for alvor er begyndt at samle til bunke igen. Men det materiale, jeg havde med i aften, var jo sådan noget, det er sådan noget, jeg har arbejdet på i ja, små 2 måneder nu. Okay. Og det er sådan begyndt at sidde der, hvor jeg sådan, okay, nu kan jeg faktisk godt lægge det her kvarter til side, og så starte på et nyt kvarter.
Okay, fedt. Ja. Og hvordan skal det være i forhold til dit show Weekend? Er der et eller andet bestemt emne, eller er der en rød tråd, eller noget, du gerne vil arbejde med?
Ja, jeg vil gerne arbejde med et mere fremadrettet show, på den måde, at mit første show, Victor flygter hjemmefra, som også ligger på Play, var meget sådan et øjebliksbillede. Det var meget sådan, jeg var lige flyttet til København. Det her, det var de ting, jeg oplevede ved at være flyttet fra Aarhus til København, og det her, det var det, der skete i mit liv lige nu. Ja. Og så Weekend, det kiggede jo meget tilbage. Det var et show, der handlede om min folkeskoletid og min opvækst og sådan og hvordan det ligesom mærker en, der hvor man er i livet nu på en eller anden måde, men meget tilbagescene. Og så har jeg haft sådan en idé om, okay, med det næste show kunne jeg godt tænke mig egentlig at tage hul på sådan den næste del af livet, hvis man kan sige det sådan. Den lidt mere voksne, ansvarsfulde del af livet.
Altså sindssygt, det lyder tungt.
Ja, men det er tunge emner, men jeg har fundet ud af, at de der helt det er de tunge emner, jeg synes, der er sjove at behandle. Ja. Netop for os at give dem noget lethed, hvis man kan komme til det.
Og det er du også virkelig god til, synes
jeg.
Ja.
Nå, tak.
Altså, ja, jeg synes, du er god til at tage sådan noget, også noget, som kan være meget ubehageligt at snakke om. Ja. Og sådan lidt, altså du... I dit sidste show Weekend, der du udleverer virkelig dig selv nogle gange, ikke?
Jo.
Hvor man, men formår alligevel at gøre det på en let måde, så man er ikke sådan helt ødelagt.
Nej.
Og krummer tær så meget, som man næsten ikke kan være i
man
det.
Man når lige at krumme lidt.
Ja, man altså, tænker,
ja.
Ja. Men det er jo utrolig modigt.
Nå, tak. Jamen, det fik jeg også meget at vide, altså, at det synes folk, det havde været. Og jeg synes også selv, at det var... Man skal jo aldrig kalde sig selv for modig, det er mærkeligt at gøre. men jeg synes, det var... Altså, hvis ikke man har set showet, så er det jo fordi, jeg snakker om min seksuelle debut, som er med min bedste kammerat i folkeskolen. Ja. Og sådan hele den der eksperimenterende fase, som af en eller anden grund er meget mere skambetonet, i hvert fald i min optik, for mænd, end den bliver for kvinder. Og det er ikke, fordi showet på den måde er en skildring af hvordan det er at være mand, kvinde, kontra hvordan det egentlig bare handler om, at vi bliver sgu nødt til at ikke give hinanden tør på, hvis man tør snakke om sådan noget der, fordi det er en del af mange flere folks liv, end hvad man sådan... lige tror. Og da jeg sådan begyndte at udvikle det materiale, der var der jo også, altså jeg tror de første par måneder, hvor jeg snakkede om det der på scenen, der kunne jeg jo bare mærke sådan folk, altså de kunne slet ikke, de var virkelig sådan, hvad fuck, altså det der, det sådan snakker vi, altså det er sgu noget, vi alle sammen er enige om, det skammer vi os over, eller sådan noget.
Du lavede den jo til Zulu Comedy, ja. Og der sad jeg og tænkte, det snakker man ikke om.
Men prøv lige at holde fast i det der med, når du så lavede den, og folk havde det sådan, ej, det snakker vi om, og det er for mærkeligt, og sådan noget der. Hvorfor betød det så meget for dig at holde fast i det?
At det var jo et stædighedsprincip, tror jeg. Jeg tror, det var jo fordi, at jeg for det første havde oplevet, at når jeg bare fortalte det til mennesker, at altså bare det at sige det højt gjorde, at ekskærester og sådan igennem mit liv ligesom ikke har afskrevet mig eller sådan, men har haft sådan en reaktion på, hvor jeg tænker, det burde ikke være den reaktion, man havde.
Nej.
Man burde have en reaktion, som er fuck hvor fedt, at du egentlig tog nogle chancer i dit liv for at finde ud af, hvem du var. Det var sådan det første, der sådan provokerede mig ved det. Og så tror jeg, så havde jeg en kæreste, hvor jeg, som ligesom forstod det, og hvor vi grinede rigtig meget af det sammen.
Ja.
Og det tror jeg ikke, jeg havde gjort før med en kæreste. Jeg havde ikke før prøvet at have en, der på den måde synes, at det var sjovt. Altså, at kunne se det sjove i det, samtidig med, at det ikke var skamfuldt. Ja. Og så var jeg sådan, fuck, det her, det skal jeg jo lave på scenen. Det bliver jeg bare nødt til. Og så udfordrede jeg jo også den del af mig, som jeg tror på et eller andet tidspunkt, jeg skulle udfordre, for det kunne jeg jo mærke, min stil altid drev mig hen til, at min blufærdighed på scenen er faktisk meget mindre end i virkeligheden. Altså, jeg kan stå med meget mere mig selv på scenen, ja, end jeg kan ofte ved at stå og snakke med mennesker. Og når jeg har bearbejdet noget på scenen, så føler jeg, at så kan jeg også bedre bearbejde det i livet. Så det er lige så meget også for mig selv, og det er også derfor, jeg godt kan lide tanken om, at mit næste show skal være fremadrettet, fordi jeg tror også, at det der det næste skridt i mit liv, det er da på en eller anden måde at tænke, jamen hvordan forener man den, man er, med det, man gerne vil være på et tidspunkt, uden at man føler, man skal købe på, hvem man er for at blive det.
Ja. Kan du løfte sløret for nogle af de emner, du sådan har tænkt dig at komme ind på?
Ja, altså jeg tror, jeg kommer til at snakke om parforhold og min egen angst ved det. Så tror jeg, jeg kommer til at snakke om, jeg tror, jeg kommer til at snakke mere om seksualitet. Men mere som sådan en, et mere nu-agtigt billede end og sådan, det er ikke et skamfuldt billede, det er mere sådan et hey, er det ikke sjovt, at vi har den her del af os, og i dag, der nu så jeg jo mit show, men jeg har sådan en ny ting med, at jeg tror, vi kan godt blive sådan lidt konforme i, at vi har én seksualitet. Og der tror jeg bare, at der skal vi nå frem til et punkt, hvor vi på en eller anden måde stripper det væk fra os helt, for at kunne åbne os for alle de små grene af seksualiteten, man har. Og så bruger jeg jo hverdagsbilleder til at beskrive den seksualitet. Der er jo et tidspunkt, hvor man føler sig meget i kontakt med sin homoseksuelle side. Og så er der jo også, jeg vil ved med, at der er homoseksuelle mænd, der har perioder eller oplevelser eller sådan situationer, hvor de kommer i kontakt med deres heteroseksuelle side. Altså, kunne jeg forestille mig, hvis man skal slibe trappord eller sådan noget. Så tror jeg da, jeg tror da selv Gustav en gang imellem, altså, bare har lyst til
at... Gør det med næverne.
Men gør det fucking med. Og det er jeg ikke for bange for at sige, at det tror jeg hænger sammen med at være sårbar. Og så kalder jeg det seksualitet, for jeg synes, det er det, det er. Men der er også nogen, der bare vil kalde det, at man har forskellige sider af sin personlighed. Jeg forstår du.
Ja, ja, ja.
Altså, men nu har jeg bare givet det ordet seksualitet, og sådan sagt, det er den måde, jeg i hvert fald ser det på også.
Ja, ja, okay.
Nå. Ja, det bliver også meget spændende.
Ja, ja, ja. Hold da.
Og så, ja. Så måske noget musik også.
Nå, nej. Musik?
Ja.
Så, nu.
Det er interessant. Hvad, altså, at du skal spille noget, eller der skal være noget...
Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har sådan en idé om, at der skal... Ja, det kan godt være, at jeg skal synge. Jeg ved det ikke.
Kan du synge?
Jeg har da et album på Spotify.
Nå, okay.
Ja. Mit Ramazan-album er der Sikker og Søns trafikskole-album er ude. På Spotify, alle, hvor du streamer musik, hvor jeg synger i, og det er ikke, fordi det er skøn sang, men det er, jeg rammer da mine toner.
Nå, nej, hvor sjovt, mand.
Ja.
Ja. Så det skal være en del af showet, eller et sæt i showet? Eller?
Jeg ved ikke nu, men det håber jeg da, det bliver.
Ja.
Jeg tror lige nu, der holder jeg alle døre åbne for netop også bare at have den kreative frihed, jeg har lyst til at have, inden jeg går ind og laver det.
Ja.
Ja.
Hvad, kan du spille instrumenter også? Sådan?
Nej.
Så det er sang?
Det er sang. Nej, jeg ved ikke. Jeg har jo faktisk, dengang jeg var lille, der spillede jeg jo kontrabas, og er faktisk sådan lidt begyndt at tage det op igen. Bare lige for, jeg har været til to undervisninger nu, hvor jeg lige sådan, det ligger ikke langt væk fra mig i fingrene, så jeg kan godt tro, at jeg kunne finde det frem igen. Men
hørte det her.
Du hørte det fucking her. Ja, det var...
ja. Den havde jeg altså ikke set komme.
Nej, jeg har spillet kontrabas.
Ja, også det.
Ja.
Kontrabas. Og så er du i gang med at tage det op igen. Dig, Esk. Ja. Så kan I...
Jamen, jeg har faktisk snakket med Esklund og Varberg. De har jo et... De har jo en duo, hvor jeg har været sådan... Altså, jeg vil meget gerne spille bassen i den trio.
Nå, hvad spiller de?
Jeg tror, jeg klaverer og... Hvad spiller...
Jamen, han har både gang i en saxofon. Nej, det skal jeg ikke lige... Jeg kan ikke huske det.
Hvem er det, der spiller hvad?
Varberg spiller klaver, ikke?
Ja, det mener jeg. Og så Eskelund har været i gang med alt muligt.
Ja.
Ja.
Han kan jo sikkert også synge. Jeg tror, Eskelund er en dejlig sanger. Jeg tror, jeg vil.
Det tænker jeg også.
Altså, alle kan jo synge.
En god bas.
Ja. En god bas. Ja.
Ja. Han kan komme langt ned, tror jeg.
Nu bliver vi til den syngende podcast. Jeg kan ikke synge.
Gud, I har podcast bar priser.
Ja, det har vi.
Men skylder jeg så penge for den her?
Ja, da.
Bundefangeri, mand. Skal du ikke have noget? Vi starter med at optage, så vil jeg ikke have noget drik. Jeg
sådan, jo, det vil jeg gerne.
Skal jeg have noget mere? Så står der luksusøl 15 kroner, kan jeg se derovre.
Det er jo faktisk fordi, at der er andre, der kommer her og optager podcast.
Nå, okay.
Så får de lidt rabat på drikkevarerne.
Ah, selvfølgelig.
Så kan de selv gå ud i køleskabet og tage.
Ah, det er smart.
Ja.
Ja.
Så det er det. Men du må godt få den der.
Jeg må gerne få den her, okay. Ja. Jamen, den er dejlig.
Den er tydeligvis på huset.
Mm.
Ja.
På huset? Ej, de ligger noget mest stadig jo.
Bottom.
Vi sender regningen.
Ja.
Vi har også et par spørgsmål til dig, vi har forberedt.
Ja.
Er du klar på sådan et?
Jeg er fucking klar.
Det første, det er sådan her. Hvem gør du det for, altså optræder? Er det for publikum, for samfundet, for branchen eller for dig selv?
Det synes jeg skifter hele tiden.
Ja.
Jeg har ikke... Hvis jeg kunne sige mig selv hele tiden, så ville det da være ideelt, men det er bare ikke sandheden for mig.
Nej.
Der er tidspunkter, hvor jeg føler, at... Når jeg optræder open mic, så står jeg jo og optræder for mig selv, kan man sige. Jeg optræder for at lave materiale, og når jeg er på one-man-show-tur, så optræder jeg jo for mit publikum, og vil gerne give dem en stor aften, og når jeg optræder som for eksempel til Comedy Gala der følte jeg faktisk sådan, det gør jeg lidt for min branche. Det gør jeg, fordi jeg synes, at det her det er et emne, som der ikke er nogen, der har taget op endnu. Og hvis jeg kan være den første, der gør det, så kunne det være fedt.
Ja.
Og så tror jeg, så lad os sige, at det så er hovedtonen, hvis vi skal blive musikanalogierne, så kan man jo supplere med en mål, eller jeg kan ikke spille klaver. Men,
og vi sidder og tænker,
konservatorieuddannet, nej, men sådan, jeg har sådan en idé om, at så hedder den 80% det ene, og så måske 20%, ligesom når man står på sin store tur foran masser af mennesker og et fyldt Bremen. Det er klart, så er der jo også en del af en, der siger, fuck, det her, det gør jeg bare for mig lige nu.
Ja.
Men det var sjovt, fordi i starten så siger du, ideelt ville det være for mig.
Ja.
Hvorfor det?
Det tror jeg, fordi det er sådan, at den korrekte kunstneriske måde at skulle anskue sin værk på, altså sit kunst på, det er jo, at man jo i princippet skaber for at skabe, og ikke for at for noget som helst andet. At man skaber for det ene formål, og selv at skabe noget. Og mange, okay, der mener, at det er meningen med livet, jo, at man skaber. Og det vil jeg elske, hvis, ja, hvis jeg kunne være 100% indeni. Men jeg tror sgu, der er jeg sgu for mange afstikkerfølelser, som også bunder i ego og jalousi og alle mulige grimme følelser, som man jeg jo bare anerkender også har en plads i mig.
Mm. Ja.
Ja.
Jo, fordi jeg tænker, at det kunne jo også være, at man tænkte, jamen, jeg vil gerne optræde for samfundets skyld, fordi jeg føler, at hvis jeg siger noget, så kan jeg rykke ved et eller andet et samfundsproblem eller en holdning, jeg ikke bryder mig om. Eller fra publikum. Det her, jeg optræder kun for dem, for de skal grine, og så er jeg ligeglad med, hvad jeg siger.
Ja. Ja, ja, og jeg, altså, der er fantastiske komikere på begge de lejre, og der er også fantastiske komikere og musikere, der er i den der, hvor man kan mærke, at du står der, altså Johnny Madsen, du står der, fordi du fucking er der, og der, du gider ikke gå i bad inden, og du er ligeglad med, om din guitar måske også ikke er helt stille. Altså det er ikke, det, man kan jo mærke, det er ikke det vigtige for ham. Det vigtige er bare, at når han kan ikke lade være med at skabe, så det skal han bare.
Ja.
Og der tror jeg sgu bare, at der kan jeg ikke sætte mig på én ting.
Nej. Er stand-up kunst?
Ja, det er det.
Ja.
Og en svær kunst. Altså ikke at det, altså det er alt kunst jo i og for sig, kan man sige, men det er en, det er jo bare, det er jo meget det er jo meget nøgen kunst på den måde, at du jo mere autentisk du er, i min optik i hvert fald, jo bedre du er til at være præcis det samme menneske, når du går på scenen, som du er af scenen, det er også hårdt at sige, jo bedre en komiker du. Det tror jeg ikke, jeg mener. Jeg tror bare, jeg mener, at hvis man sådan, altså Frank Hvam er jo en stor inspiration på den måde, hvor man bare kan mærke, jamen altså, om Frank står på en scene, eller om han står om bagved og forbereder sig, eller snakker med nogle kollegaer eller sådan noget, så har man sådan en følelse af, at det er det samme menneske, som står der på scenen også. Så er der bare, så har han bare vist mere taletid og gøre ting som performer og som kunstner. Men ideelt set for mig har jeg det også, altså de aftener, hvor jeg har det bedst med det, jeg har lavet, det er de aftener, hvor at jeg kan mærke, at jeg har sluppet tøjlerne, men har holdt fast i værktøj, altså jeg har min værktøjskasse, og jeg ved, hvad jeg laver, om jeg stoler på mit materiale, men jeg er der, jeg er ikke i materialet, jeg er i mig selv. Ja. Det er de bedste dage.
Ja.
Og det er jo sådan noget, det er jo bare flow egentlig, når man skal beskrive det på den måde.
Mm.
At man ligesom, altså en fodboldspiller, der løber ud på banen, der ikke tænker over, hvordan han ligger den der smøraflevering til sin angriber, men bare gør det. Det er jo sådan, så spiller man jo også for sig selv.
Ja. Tror du, det er noget, man kan lære sig, eller er det noget, man ligesom, det kommer indenfra, eller sådan?
Jeg tror da, man kan lære sig selv meget. Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror da, jeg har da noget medfødt, som gør, at jeg kan være autentisk på en scene. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at der er. Og så tror jeg, at der er perioder, hvor man, hvis man som mig læner sig meget op af, at man, altså, jeg skal også helst have det sådan, jeg skal helst have det psykisk godt, for virkelig også at være rigtig god på scenen. Og hvis ikke jeg har det, så skal jeg arbejde med at få den melankoli med op på scenen på en eller anden måde.
Ja,
okay. Så jeg ikke føler, at jeg spiller skuespil derop. Fordi at man, altså, når jeg siger, at jeg helst vil have det psykisk godt, så er det fordi min stil også som regel er meget munter og glad og højt råbende. Og hvis mit materiale lige pludselig er for langt væk fra min sindstilstand, så kan jeg godt blive føle mig som et dyr i zoologisk have. Men så omvendt kan man sige, der er også mange af mine jokes, som lige pludselig kan få en helt anden vibe. Også, jeg bruger jo gammel materiale nogle gange, når jeg er ude på jobs og sådan noget der. Og så er der jo jokes, som jeg har skrevet, dengang jeg var i midten af 20'erne, som jeg lige pludselig skal lave igen, og hvor at der kan jeg mærke, at jeg kan ikke lave den, som jeg lavede den.
Hmm.
Altså, jeg kan ikke bare, selvom jeg har den ordret, og jeg ved, den virker, og jeg kan bare læse den, så kan jeg ikke lave den, som jeg lavede den dengang. Jeg bliver nødt til at enten tilføje lidt i starten om, hvordan jeg har det nu, eller at det her, det var sådan, jeg havde det dengang, eller hvad fanden man nu kan sige, for ligesom at bringe mig tættere på materialet.
Ja, okay.
Ja.
Ja. Ja.
Nå, det lyder meget interessant,
ja,
det der.
Ja.
Nu får du det sidste spørgsmål.
Ja.
Vi har en bagkant her i aften.
Ja, ja, men det, så, altså, hvad er klokken?
Den er lige 11.
Den er lige 11. Vi,
23.
Vi har ikke travlt. Vi tager den bare stille og roligt.
Okay, ja. Nå, det er godt. Vi har ikke nogen bagkant. Fedt! Ja. Så er der et spørgsmål mere her.
Så kom med det.
Ja. Hvem vil du gerne lave showet Bytte Bytte Købmand med?
Åh, det er et fedt spørgsmål. Fuck. Okay. Skriver jeg for den anden, eller skal jeg, altså, fordi der er jo mange flere, altså dengang, altså Bytte Bytte Købmand er jo ikke et personligt show, kan man sige. Det er jo rent jokes. Som de bare har givet til hinanden, og så en gang, så kan man mærke, så skriver de en joke, som er skrevet til Madison, men man godt kan mærke, at skrevet har man, altså sådan på den måde. Men så hvis jeg skulle lave Bytte Bytte Købmand, altså jeg vil jo gerne sige Eskelund, men Eskelund laver jo materiale om at være der, hvor han er i livet, og jeg laver materiale om, hvor jeg er i livet.
Og det gad jeg godt at se det, jo.
Men det vil jeg skide gerne. Og så tror jeg, altså, som vi skulle lave det på vores egen måde, så skulle det jo være et show, hvor vi ligesom, nu skriver jeg om, hvordan jeg tror, det er at være, hvor han er i livet, og han skriver om, hvordan jeg tror, det er at være der, hvor jeg er i livet.
Ja.
Det vil jeg gerne lave.
Så det er næsten en Bytte Bytte Købmand.
Ja.
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 Hvis nu du skulle lave sådan en rigtig Bytte Bytte Købmand, altså du skriver dit materiale, en anden en gør sit, og så bytte.
Der er ikke nogen, der gider have mit materiale, så skal vi stå og snakke om, at de har suttet pik på deres kammerat i folkeskolen.
Det kan jeg godt se, jeg skal lukke det sige. Altså,
nej, men han har ordneret med en bruser. Altså, vi er ikke langt fra hinanden.
Det er rigtigt. Nå ja, det er rigtigt.
Det er fandme en sjov joke.
Ja. Og det skal man også se.
Jamen, altså igen, jo, så tror jeg faktisk, det vil være, altså, jo, Eskelund også, altså, fordi at, altså, så, jeg vil eddermame gå op på scenen med noget sjovt materiale, så, ja, altså, men, nej, det er mit svar.
Ja, ja.
Det skal være
Eskelund.
Ja.
Ja.
Er han den bedste danske komiker, synes du?
Nej, det ved jeg sgu ikke, men jeg synes, han er en af dem. Jeg synes, at, altså, jeg har sgu ikke så travlt med ligesom at...
Ej, det er måske også forkert formuleret, men ja. Sådan en af de helt store...
Han er en af de helt store...
Inspirationskilder og alt sådan noget der. Ja.
Det vil jeg helt klart sige.
Ja. Ja. Hvad er det, han kan? Synes du?
Jamen, Eskelund kan jo alt det, som jamen som det var, jeg ser meget meget op til manden. Og jeg synes også, at han har en historie, som er unik, og som er, det har vi alle sammen. Men han har en tilgang til sit liv, som jeg finder meget inspirerende, og har haft nogle udfordringer i sit liv, som han har taklet på en god måde, synes jeg. Og nu skal jeg lade ham om at fortælle sin egen historie, hvis han der er med. Men sådan, det synes jeg sgu altid bare er inspirerende, når nogen på den måde køber ind i, at de er særlinger.
Ja.
Det synes jeg sgu er interessant.
Ja.
Og jeg tror, altså, der var også en grund til, at han hævde fuld bord hjem nærmest til opprisen. Ja. Det var jo bare et magisk show, han lavede. Begrænset udsyn. Var bare så fucking godt skrevet. Og han er meget en, i mit hoved, sådan en New Yorker-komiker. Og i mit hoved, så er en New Yorker-komiker, det er en af dem, hvor man kan mærke, at det er fuldstændig ligegyldigt, om der sidder 800 mennesker ude i den sal, han optræder for, eller om der sidder 4. Det er det samme show. Eller i hvert fald, det er ikke det samme show, det er den samme mand, der kommer ind.
Ja, det samme drive.
Det er det samme drive, det er det samme, det er den samme glæde ved at stå foran dem, tror jeg.
Det tror jeg er meget enig i.
Ja.
Jamen, det er... Jeg synes, at jeg kan godt se, hvorfor du vælger Eskelund. Han har også den samme kompromisløshed, som du har. Han er ikke ligesom bange for at blotte sig fuldstændig.
Nej, præcis. Det synes jeg også bare er så fucking fedt.
Ja.
Ja.
Og der kan jeg godt se, der ligner I faktisk hinanden en del.
Nå, det, på det område. Fandme, det er store ord.
Men når jeg tænker på nogle af de ting, som du har sagt, og nogle af de ting, han siger i sit show, det er Begrænset Udsyn, også det, hans første one-man show, som det var nærmest...
Det var jo et teaterstykke.
Jeg
har aldrig... Jeg nåede ikke at se det. Men
der udleverede han også virkelig sig selv, og var ikke bange for at tage fat i nogle emner og noget.
Men det er ikke optaget, er det det?
Nej, det findes ikke nogen steder.
Det findes ikke nogen steder. Heller ikke på lyd?
Nej.
Nej, jeg skal lige...
Det tror jeg ikke.
Han må have det på lyd et eller andet sted.
Ja, det har han nok selv.
Vi så det.
Ja.
Lavede han det hernede?
Nej, desværre.
Nå. Ja, men, så skal han ikke være med på den her podcast.
Ah, men han testede til hans nyeste, så det er okay.
Okay, det er godt.
Jo, han har lavet Begrænset Udsyn nogle gange hernede, men det allerførste, han lavede der for, at det er jo en del år siden efterhånden.
En, man selv griner af. Er det ikke det, det hed?
Ja, det lyder rigtigt, men nu er jeg faktisk lige blank der, men ja.
Det var en monolog. Jeg kan huske hans galabit, der skulle sælge showet. Hold kæft, hvor var det sjovt, det der med, han... Klikker I på ting på internettet? Hold kæft, jeg klikker på ting på internettet. Ved I, hvad jeg har klikket på internettet? Det var bare de tre gange den samme vold. Ja. Jeg har klikket på se Simon Emil Ammitzbølls teenage-billeder.
Ja, det er rigtigt.
Og så, det der, så der er sådan en pause. Så lad mig da se, hvordan han så ud.
Ja. Jeg tror faktisk, at det er fra hans andet one-man-show.
Det
er fra det andet,
fordi monologen...
Det er jeg ikke sikker på, ikke findes et eller andet sted.
Nej, okay.
Fordi det er nemlig det er stand-up. Det allerførste, han lavede, det er mere sådan lidt
det er monolog.
Monologagtigt.
Ja. Ja. Nå. Jamen, og så lavede han jo Den Ægte Vare også.
Ja.
Det var fandme også et godt show, men det er langt fra den Eskelund, der er i dag.
Ja.
Ja, men det er... Ja.
Helt sikkert, ja.
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 Okay. Næste spørgsmål. Hvornår overvejede du sidst at holde op med at lave stand-up, og hvorfor?
Jamen, for en måned siden, tror jeg.
Ja.
Engang, to uger siden. Jeg tror, det er sådan... Ej, jeg vil ikke sige, det er noget, der sådan tit besøger mig, men det besøger mig i den her fase, hvor man sådan udvikler. Ja. Fordi jeg synes, den proces er så hård. Jeg synes, det er så svært. At være, være tilfreds med, at noget ikke kommer ud, som man gerne vil have det. Og hvis man så oven i det ikke, som jeg har, den bedste arbejdsmoral, så kan man jo godt nogle gange komme til at have en uge, hvor man ikke rigtig kommer til at arbejde med materialet, men håber, at der sker et mirakel, så at sige, på scenen. Ja. Jeg kan vente rigtig lang tid på sådan noget der. Og det sker også, heldigvis. Men det sker. Og det irriterer mig jo. Det sker jo altid oftere, når man arbejder med det. Så er det som om, at... Og det er jo det, kreativitet er jo også. Det er jo bare, at man egentlig varmer sin hjerne op til, at den kan præstere, når du ikke har brug... Eller når du ikke tænker over, at du har brug for at gøre det. Så det der med, når du sidder, hvis du sidder foran et blankt stykke papir i en time, og der bare ikke kommer noget ud, så kan du se på det på den måde, at ja, så har du siddet en time, og der er ikke kommet noget ud, men du er med 100% mere opmærksom, når du så vasker op lige bagefter, og så lige på, så har alt den der virkelig trying hard til at skabe noget i en connection, den sker lige pludselig, når man så slukker hjernen igen. Mm. Så jeg tror i den fase af at være i gang med at bygge nyt materiale op, der er det muren i maratonløbet, og den skal jeg lige over.
Ja.
Så det tror jeg, det var nok sidste gang, ja.
Ja.
Og så før det, der var det jo nok sådan noget. Ja, det ved jeg sgu ikke engang. Hvornår fanden det skulle være? Og det var nok lige inden sommer eller sådan noget, hvor jeg tænkte sådan, der kom jeg ud efter mit one-man-show, og var sådan, det var fedt, fuck, det var fedt at lave. Og så går man i gang igen med at skrive noget, og så, shit, der er langt.
Ej, så det er den proces, du har sværest ved.
Ja, det er det, 100%.
Ja, fordi altså, sådan en dag, en aften som i aften, der virkede du, nå, fedt. Altså, man kunne se på dig, men det gik sådan lidt op for dig, det der, det kørte, selvom at publikum reagerede, som de gjorde.
Men igen, det er også, det er jo opsvinget lige nu for mig med det materiale. Og så nu tror jeg, at jeg tager den del, jeg har der, og lige får skrevet helt ud, og så får jeg lige, så skal jeg jo i gang med noget nyt. Og så tror jeg bare det at vide, at man har det andet. Mm. Og ja, at man, når man lægger det næste kvarter til side, så har man en halv time, og det er ikke det første kvarter.
Ja.
Det gør alligevel processen nemmere, og så når man så kommer til det punkt, hvor man lige pludselig har en time, og man så faktisk tænker, gud, jeg kan begynde at vælge nu i, hvad der kunne være fedt, og jeg kan godt tage den her op igen, og jeg kan prøve at gøre den bedre og sådan noget.
Ja.
Så det er den rigtig sjove del af det. Jeg synes, den dejligste periode er, det er perioden sådan, sådan lige op til premieren. Det tror jeg faktisk, der er mange, der ikke har den. Men jeg kan godt lide den der virkensliben, file hjørner og finde den røde tråd i sit materiale og nørde sit eget lort igennem.
Ja.
Hvor man samtidig har sikkerheden i, at det virker, altså det her. Ja. Og det kan kun blive bedre på en eller anden måde.
Okay.
Ja.
Er det også noget af den der kompromisløshed, der kommer ind der, hvor du tænker, at hvis ikke det kan blive sådan her, som jeg gerne vil have det, så gider jeg bare ikke at lave stand-up?
Jamen, det kan man vel godt sige. Jeg skal lige forstå det.
Ja, altså nu, spørgsmålet var det her, og det der med at overveje at holde op, ikke? Fordi du er jo kompromisløs, og du har det der kunst, du vil ud med.
Ja.
Så hvis det ikke kan blive sådan, så nægter du ligesom...
Ja, hvis, i hvert fald, hvis publikummet ikke er med på det, eller sådan, og man... Altså, jeg vil sige, at hvis jeg arbejder hårdt, og jeg kan mærke, at publikum enten ikke kører på missen, eller sådan, altså, vi går skævt af hinanden, så bliver jeg stædig i forhold til, at det skal virke, det her.
Ja.
Og der får jeg ikke lyst til at stoppe.
Okay, det virker modsat.
Der får jeg, lyst til.
Okay, ja.
Altså, for eksempel, da jeg arbejdede med den der bit med min kammerat fra folkeskolen, der følte jeg virkelig sådan, ej, kraftedme, nej, jeg skal have et spot mere i aften, fordi den skal, og det skal virke. Og de dage, hvor at jeg havde et enkelt show på min tur, hvor jeg kunne mærke, at der var nogen, der ikke stod af på det, men jeg havde haft en lidt vild opvarmning til showet, og sådan, det havde bare lige sat sådan stemning i gang, der var sådan lidt rowdier, end jeg plejer at have, og så da jeg så lavede den joke, eller den fortalte den historie, så var der en i publikum, der sådan fnøs bøsserøv sådan af mig. Og så kunne jeg sådan mærke, du ved slet ikke, hvor velforberedt jeg er til at pille dit fucking røvhul i stykker lige nu. Fordi at, altså, hele de næste 20 minutter, det var jo en lang forklarende bid, som normalt plejer at være sådan meget, sådan, ej, nu skal vi alle sammen og inkludere, når vi løfter os alle sammen i fællesskab. Men apropos det der med at have sin sindstilstand med på scenen, jeg kunne vende hele de 20 minutter om til bare at blive sådan helt Bill Burr-agtig vred på manden på forstrækket side. Nu skal du kraftedeme forstå, hvorfor jeg har det her. Og så alle jokesene ændrede jo lige pludselig karakter fra at være jokes til at være... benhårde argumenter til, hvorfor han tager fejl omkring, hvad hans livssyn er i hvert fald.
Jo.
Ja. Ja, men det var fantastisk.
Han fik noget for pengene der. Ja. Det var sindssygt. Altså, det gad jeg godt at se.
Undskyld. Ja.
Har du, lige til det, har du haft mange kommentarer til det? Altså sådan folk, der skriver privat?
Lige der, sådan, da det kom ud, og også nu her, hvor hele showet er kommet ud. Ja. Så der har jeg haft mange kommentarer, og også mange, altså især da jeg var ude live, men der fik jeg rigtig mange beskeder af folk, som følte sig set af det. Og det var dejligt.
Ja,
ja.
Forhåbentlig ikke for mange af de der bussesrøv.
Nej, faktisk ikke så mange. Okay. Altså jo, der var jo der var ikke nogen, der sådan... Jeg tror, der var et par stykker, der skrev til mig efter galaen, men de fleste af dem, der var negative, de var jo kommentarer på Facebook-videoen.
Og det gælder ikke.
Ja, i hvert fald sådan, altså alle folk, der har en internetforbindelse, hvis jeg skulle altså, tage mig af deres holdning, er du dum, mand? Jeg vil ikke sove om natten.
Det er lige 20 minutter der, ja. Hvor du lige lærer dem, hvordan det...
Ja, ja, ja. Ej, de der mennesker, der kan finde ud af, jeg holder mig helt væk fra, fra sådan offentlige kommentarspor og sådan noget der. Det har slet ikke brug for at melde mig ind.
Ja. Jamen, det er jo... Ja. Ja, det var ikke godt.
Så Victor, sidste spørgsmål.
Ja.
Og det er fra Sebastian Dorset. Nå. Som var vores
sidste gæst.
Sidste gæst, ja. Og han spørger, hvis du kunne vælge, vil du så helst være en komiker, der fylder mindre scener og kan leve fint af at være komiker her i Danmark, eller vil du hellere være en international rockstjerne, der fylder stadions over hele verden?
Oh, den sidste. det er bare fordi, at det ville da være for sindssygt at være en international rockstjerne, der fylder... altså, er det fordi, jeg skal være rockstjerne, og så ikke komiker?
Ja.
Okay, så det er ikke et synonym, altså rockstjerne. Oh, det er fordi, jeg skal være...
Apropos det der med, at du synger, ikke?
Ja, ja.
Når nu er du slået igennem med det her.
Ja, men så... Altså, der er jo mange eksempler på showmusikere, så jeg tror da også, at et eller andet sted, så vil du også tage den sidste. Så kan man jo også... stå op på scenen og snakke lidt mellem sine numre. Det ville være sejt.
Der er ikke en mellemvej. Det er enten eller.
Hvad er det ikke? Nå, der er ikke. Det er enten eller. Det er Frank Hvam eller Bon Jovi.
Ja, det er det. Hvad var det helst?
Ja, så...
Og hvorfor?
Okay, det var også dumt, jeg sætter Frank Hvam mod Bon Jovi. Ja. Jeg har godt ikke lyst til at være Bon Jovi, kan jeg mærke.
Han synger for øvrigt ikke ret godt mere.
Nej, det gør han. Hvis jeg kunne være Rick Astley, så ville jeg tage Rick Astley hver dag.
Og han bor også lige herude, ikke?
Gør han det?
Ja, det er jeg bare, hvad han snakker om.
Bor herude et andet sted.
Nej, jeg tror, han boede i Højbjerg. Jeg skal fucking finde den, mand. Jeg elsker ham jo så sindssygt højt, men det kan vi snakke om en anden dag. Ja. Jamen, det tror jeg... Så tager vi komiker.
Ja.
Okay. Så er du lidt tro.
Så er jeg lidt tro mod mit fag.
Ja.
Så du gør det ikke for pengene skyld?
Det ville sgu være... Nej, det gør jeg sgu ikke.
Nå, okay.
Ja, prøv at tænke på, hvis jeg ikke fik penge af det mere, så ville det jo være forfærdeligt jo. Ja. Hvis jeg gjorde det for pengenes skyld, og det er sådan en dag, lige pludselig ikke julen kørte, og kæft, det ville være noget lort.
Lytterne kan ikke se, at du ser ret skræmt ud. Ja. Ingen penge.
En ægte kunstner, vi er med i dag.
Ja, det er godt.
Okay. Så skal du finde på et spørgsmål til vores næste gæst.
Jeg troede jo, at jeg sådan, i løbet af podcasten sådan, bare lige ville have sådan et 5% del af min hjerne, der ville finde på et spørgsmål. Jeg er helt på bar bund. Så,
det er der ingen, der har.
Det er der aldrig nogen, der har. Men I skriver jo heller ikke, inden at man lige skal have et spørgsmål med. Så hvad fanden... okay. Hvad vil du helst? Er jo en sjov... det var altid en god... sådan, så hvad vil du helst? Vil du helst være en komiker, der finder dig selv via din stil på scenen, eller vil du helst være en komiker, hvor din stil har defineret dig?
Ja.
Ja.
Okay.
Den er god.
Det synes jeg. Det er mit spørgsmål.
Det er dit spørgsmål.
Det er mit spørgsmål.
Det er sgu den, vi kører.
Den glæder vi os til at stille videre.
Ja. Hvem fanden det så end kan blive til?
Ja.
Og der skal du så lytte med. Det er jo måden, vi
får det. Det er rigtigt, ja. Ej, det er fedt.
Ja. Det var fedt, du havde lyst til at være med.
Mega fedt.
Tusind tak.
Dejligt,
det var super hyggeligt, ja.
Ja, men,
tak fordi I lyttede med.
Hej.
Hej.